La oss be. Gode Far i himmelen, vi takker deg for at du er nær oss med din gode ånd og gir visdom, innsikt, frimodighet, tro og glede. Velsign ditt ord for oss, i Jesu navn. Amen. Ja, jeg må si at det var fantastisk å få komme hit til sentralkirken. Det første gang jeg er her, og jeg var veldig spent. Jeg må si at dette var i overkant av det jeg hadde forventet meg. Så jeg har jo hatt kontakt med Roald Sveidorf i en halv menneskealder. Leif Jakobsen har blitt kjent med de senere årene, og jeg har fått utrolig mye ut av disse vidunderlige relasjoner som vi har hatt og kunnet dele sammen. Det var bare så vidt at det ikke gikk denne søndagen, og jeg takker Gud for at jeg fikk lov til å være her og oppleve denne fantastiske menigheten. Dere gjør et utrolig fint arbeid, og dere har mye å takke for at dere har en sånn flott menighet å være en del av. Dere har grunn til å være stolte, glade, og grunn til å se fremover med frimodighet, og bruke all den visdom og kreativitet som Gud gir til den enkelte for å bygge en menighet som kan formidle troen, og som kan være en trygg plass for dere selv, for barna deres, for ungdom, og når dere blir gamle, så har dere også et hjem i alderdommen. Det spørsmålet som alle kristne foreldre går og bærer på, det er jo spørsmålet: vil mine barn ha den kristne troen? Vil de bli bevart? Hvordan vil den troen se ut? Og vi har denne kjære troen i vårt hjerte og vårt sinn, og vi føler at det er den kjæreste skatten vi har. Og om bare barna våre kunne eie den troen. Og da er det en del erfaringer man da gjør, hvis man begynner å tenke etter mitt liv, og tenke: hvem er det som har betydd noe for meg, som gjør at jeg i dag står her og kaller meg en troende, og bekjenner min tro, og føler at denne troen har jeg? Da skulle vi gjerne gjort et litt intervju med hver enkelt av dere, men dere kan jo ha intervju med dere selv og spørre: hvorfor eier jeg denne troen? Hvem er det som på min livsvei har betydd noe i så måte? Og da vil en oppdage at en kommer ikke uten mor og far, besteforeldre, kanskje en prest, men det er selvsagt ikke sikkert. I vår trosbekjennelse, er jo i Luthers forklaring til tredje trosartikkel, så sier han: jeg tror at jeg ikke kan tro, men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet. Sånn teologisk forstått så er altså troen noe som blir skapt av evangeliet, det glade budskapet om Jesus Kristus, og slik vil det alltid være. Men dette budskapet, det har hatt føtter, armer og bein, munn og hender, et bankende hjerte inn i våre liv, som har møtt oss på et tidspunkt som nettopp var så avgjørende viktig for meg og for deg. Det er noen som har vært trosbærere, trosformidlere, og som har truffet oss i vårt hjerte og i vårt liv. Den teksten vi leste fra Det gamle testamentet er en tekst som handler om hvordan Moses formidlet at foreldre skulle oppdra sine barn i den gode troen. Du skal gjenta det for dine barn når du sitter i huset, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Det vil si, det er ikke bare i synagogen eller i kirken trosformidlingen skjer, men det skjer hjemme. Og er det noe foreldre har oppdaget, så er det at den religiøse samtale, den kommer ikke alltid der du selv hadde ønsket den, men den kommer når du sitter i bilen, når du er på skoleveien, når du legger deg om kvelden, eller den kan komme når som helst. Og da gjelder det for oss som foreldre å være rede. Det er da du skal gripe sjansen, det er da du skal snakke om det, det er da du skal gjenta det. For en del år siden hadde jødene en utstilling om jødedom i Oslo. Og de kalte denne utstillingen for «Fortell dine barn». Det var altså så i hjertet av deres trosidentitet at historien om Israels folket den skulle fortelles. Det var det som var hjertet i deres tro. Når din sønn siden spør deg hvordan det har seg med de bud, forskrifter og dommer som Herren vår Gud har gitt dere, da skal du svare, vi var treller hos farao i Egypt, men Herren førte oss ut av Egypt med sterk hånd. Der har du evangeliet. Gud så til oss i vår nød, i vår elendighet, og da når nøden var størst, var Gud nærmest. Vi var treller hos farao i Egypt, men Herren førte oss ut med sterk hånd. Der er evangeliet. Så kan en spørre, hvis en ser tilbake på sitt eget liv. Alle liv, når en begynner å leve en stund, de har mange farger. Det er mange smertepunkter. Det er skuffelser i møte med folk. En selv har kanskje skuffet og føler at jeg ikke er verdig til å kalle meg en kristen. Hvordan er min troshistorie? Og dette begrepet troshistorie, det skal en merke seg. For det som ligger i dette språket i det gamle testamentet, det er at folket har en troshistorie. Og det er denne troshistorien de skal formidle, en folkets historie. Men denne troshistorien, den er også en personlig historie. Du har en troshistorie. Har du blitt vant med å tenke den troshistorien? Hvem var det som brakte deg på troens vei? Hvordan var det i nedturene, i oppturene? Hvordan var det da du møtte skyggen i ditt liv? Da du kanskje følte at all frimodighet var borte, eller kanskje troen også? Eller kanskje du møtte kristne som skuffet deg? Hvordan kom du gjennom det? Mange deler av ditt liv kan være en troshistorie. Eller som vi hadde det i går kveld når vi spiste hjemme. Du, pappa, hvordan var det du traff mamma? Jo, det skjedde i Herrens hus, sa jeg. Det skjedde i Herrens hus. Historien om hvordan pappa traff mamma, det er en veldig god historie, og den kan bli en egen preken, men den skal ikke jeg fortelle her. Men det er klart jeg ser at det var en måte Gud førte meg et skritt videre i livet på, som ble veldig viktig. Jeg vokste opp i en kirke med et alterbilde av Jesus med de åpne hender. Henrik Sørensen har malt dette bildet. Det finnes originalt i en kirke i Sverige. Et berømt bilde. Det finnes i konfirmantbøker, det finnes mange steder. En lokal kunstner i hjembygda mi hadde kopiert dette bildet, og det er et fantastisk bilde som henger i en litt bygde kapell. Jesus er tegnet som en moderne mann, uten skjegg, med kort hår. Han kunne ha vært hvem som helst i bygda egentlig, men han står der ut av regnbuens farger. Og så står han med de åpne hender, og over har min onkel, som har liksom dekorert dette bildet, skrevet «Kom til mig, alle I som strever og har tunge byrder å bære, og jeg vil gi eder hvile». Da har min onkel tolket dette bildet om hvordan vi skal forstå det, og derfor så er dette bibelordet fra Matteus 11, det er en del av dette bildet. Det handler om å komme til Jesus. Så hadde jeg en fantastisk opplevelse med en konfirmant. Jeg ba de studere dette bildet, og så var de så, og så sier en av konfirmantene, men du presten, hvorfor er Jesus så rufset på håret? Så svarer en annen, ja, men du, ser du ikke det? Han har jo nettopp stått opp fra de døde. Han har det for travelt. Han vil fortelle at han lever. Det ble et fantastisk poeng, en fantastisk tolkning, at når Jesus ber oss å komme, så handler det ikke bare om den sorgen som jeg føler akkurat nå, i dag, men det handler om et livsperspektiv som handler om at han har beseiret ondskapens krefter for tiden og for evigheten. Han er håpets Gud. Jeg har på mine gamle dager blitt veldig interessert og oppmerksom på hvordan kunstnere har tolket og gitt et avtrykk av evangeliet. Og etter påsken nå så tok jeg mine to brødre med, og deres koner og min egen, og så dro vi til Roma. For første gang gikk jeg rundt i Peters kirke. Og det er en kirke som jeg mener alle bør unne seg et besøk til i våre dager hvor vi har så lett for å reise, for at den kirken der er nok et langt større monumentalt verk enn det vi normalt tenker over. Det er jo tusenvis av kunstneriske bilder der. Og så var det over pavestolen, der ser vi altså at Michelangelo av alle ting har laget bilde av et lys som stråler, en slags sol som stråler ut. Og da er det jo nærliggende å tenke, Gud sa det blir lys, og det ble lys. Så klarte jeg å knipse et bilde av dette, alt gikk jo så fort, så begynte jeg å studere dette bildet når jeg blåste det opp på kamera hjemme. Og så ser jeg at inni dette lyset, det er en lysmosaikk. Det var denne mosaikken som på en måte skapte hele bildet, når du fikk det rette lyset inn. Og inni dette lyset, der har Michelangelo tegnet en due. Aha! Lyset er ikke bare en skapelse den gang da i tidens morgen, men det lys han er til stede med gjennom den hellige ånd når han møter mennesker i dag og til alle tider i ord og sakrament. For en genial tolkning av lyset. Når Jesus sier det blir lys, eller sier om seg selv, jeg er verdens lys, så er han til stede som lyset i våre liv. Han er til stede i ordet, men også i det enkelte mennesket i Kristus. Og da er vi inne i den vanskelige problematikken som kirken alltid lever med til alle tider. Det er at vi lever med en tradisjon som er sånn og sånn og sånn, og vi har den protestantiske tradisjonen som vi gjerne tror starter med Martin Luther, men det er jo bare tull. Protestantisme, den har vært i kirken til alle tider. For at kirkens liv begynte ikke med Martin Luther. Den var der i oldkirken, og den har overlevd gjennom kirken i motgangstider og i gode og onde dager. Til alle tider har det vært kristne mennesker som har vært lutheranere, vært protestanter, fordi at de har hele tiden søkt evangeliet i Kristus Jesus. Og det vil det også være den dag i dag. Men like fullt er vi avhengig av de som har gått foran oss, som på forskjellig vis har tatt vare på troen og den kristne tradisjonen i kirken og til alle tider. Og så skal vi forvalte denne tradisjonen. Og så lever vi i en tid med data, med computere. Verden har vel aldri blitt mer forandret på kort tid enn bare de siste 20 årene. Tenk på hvor mye ditt liv er blitt forandret de siste 20 årene, fordi at vi alle går med disse duppedingsene. Og vi får helt nøya bare vi er borte fra dem 5 minutter. Hva gjør det med oss? Hvordan ser livene våre ut? Fordi at vi har dette, og vi har all den kunnskap vi kan få i verden i løpet av 2 minutter, bare med å logge på og søke ut på Google, så har vi alt sammen. Det er klart at det er et helt annet liv enn det vi hadde for få år siden. Det har skjedd en enorm revolusjon og forandring i verden. Og det å være kirke i vår tid må nødvendigvis bli litt annerledes enn det var på 30-tallet. Men vi vet ikke alltid hvordan vi skal utforme det. Vi er på leiting, vi ber om visdom, vi ber om forstand. Og der lever vi i denne spenningen mellom tradisjon og fornyelse. Tradition and transmission, som de sier på engelsk. Og da går vi ikke fremover med ferdigsydde svar på ting. Vi søker visdom, vi søker forstand, Vi tilnærmer oss kanskje fremtiden med litt frykt, med usikkerhet, og kanskje trenger vi å være litt oppdagere, at plutselig så ser vi lys der vi ikke så et lys. Plutselig så vi en vei der vi ikke så noe. Og det er et kapittel i Bibelen som jeg ikke hadde innsikt i før en for kort tid siden, hvis jeg klarer å finne det. Fra Ordspråkene, kapittel 8, vers 22. Der står det noe om visdommen. Visdommen var den første som Herren brakte, hans verk i fordums tid. Da var jeg bygningsmann hos ham. Jeg var til glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt. Visdommen var hos Gud og lekte for Gud, en hellig lek, og var til glede for ham. Gud har altså besittet en slags urvisdom som han bruker når han skaper, og denne visdommen, den er der i fortsettelsen. For den som finner visdommen, i vers 35, for den som finner den, altså visdommen, finner meg og finner livet og får nåde hos Herren. Dette med å finne visdommen, å finne leken, å finne gleden, det er på en måte noe av det vi er på leiting etter når vi spør hvordan skal vi forme våre kirker, hvordan skal vi formidle vår tro, hvordan skal de kristne verdiene bli forvaltet inn i en ny fremtid med våre barn som er vokst opp i et helt annet liv enn det vi hadde. Men det vi tror på er det samme. Hvis vi later som om vi lever for 100 år siden, så er det bare én ting som er brennsikkert. Det er at våre barn ikke vil ha den kristne tro. På den andre side, hvis vi tror at vi skal være sånn i pakt med tiden, at vi hele tiden er fancy og moderne i alt vi gjør, så er det én ting som er sikkert. Våre barn vil ikke ha den kristne tro. De vil bli fullstendig rotløse og uten navigasjonsverktøy og styringsegenskaper. Og vi må være på leiting etter det som skaper de verdier som er viktige for troen. Jeg har studert kirkebygning i USA i flere runder, og har altså møtt der et lite miljø i LCA, i den lutherske kirken i Minneapolis. Og der har de et institutt som heter Youth and Family Institute. Og de har på en måte forsket på hva er det som påvirker oss? Hvilke grunnverdier er det som påvirker oss? Og de har laget fire teser som de kaller for The Four Keys. Og det er veldig enkelt. Det er en slags religiøs DNA-oppdagelse som de har gjort. Og det er så enkelt at når man ser det, så tenker man, nå rart ikke jeg så det der før. Første tese, det er at det du tror på, det vil du samtale om. Ja, selvfølgelig. Det gjør alle. Men problemet er bare at i en amerikansk kirkesetting så har kirkefamiliene sluttet å samtale om troen. De samtaler ikke lenger om kristendom med barna sine. Så får vi håpe at vi i Norge gjør det, i hvert fall i metodistkirken. Men jeg er ikke så sikker på at det er vanlig at religiøse foreldre som tar barna sine med i kirken, virkelig snakker om det. Vi lever i en tid hvor kunnskapsnivået faller dramatisk, og evnen til å samtale om tro har gått veldig ned. Og jeg tror det er den samme utvikling hos oss. Første tese, det du tror på, det samtaler du om. Andre tese, det er at det du tror på, det vil du søke inspirasjon til. Det vil si, du vil søke oppbyggelse, og det betyr at du, for oss kristne, så betyr det at vi søker det i bønn, i ordet, i gudstjenesten, i det som på en måte gir innsikt og forstand til å tro, oppbyggelse. Det tredje det er at det du tror på vil du forsøke å leve etter. Ja, selvfølgelig. De 10 bud er viktige, det dobbelte kjærlighetsbud er viktige. Vi vil forsøke å praktisere den kjærligheten vi tror på. Og så vil jeg oppdage det at det er ikke alltid så enkelt, men ok, det er det vi tror på. Og den fjerde tesen, bare som en kommentar, når vi liksom ikke lever i samsvar med det vi tror på, så vet vi jo at det er et veldig minus. Selvfølgelig er det det. Og når barn opplever at trosbildene, trosikonet, svikter, ja, så er det en veldig trist sak. Slik at det å søke autentiske kristne mennesker i lederroller som på en måte er av hel ved, som kan på en måte være en trygg rollemodell, det er veldig viktig for en kirke. Det fjerde, det er at en tro vil ha behov for å bygge ritualer og tradisjoner som troen kan leve i. Ta for eksempel kirkekalenderen i den kristne kirke. Det var jo egentlig en slags formodell i den jødiske tradisjonen. Men tenk hva den har betydd. At vi har jul, påske og pinse, at vi har søndager med ulike navn og temaer. Der har kirken allerede tidlig tenkt, dette er en mulighet for oss til å bygge troen opp i en kultur og en dannelse som gjør at kristne får et samlet innsyn i hva den kristne tro går ut på. Og sånn kan vi tenke at hver familie også må bygge en kultur og en tradisjon for hvordan troen skal leves ut i vårt hjem. En menighet gjør det samme. Det er stor forskjell på sentralkirken og Landås menighet, men vi forsøker å finne det som vi ser er oppbyggende og som gjør det kjekt å tilhøre en kirke. Kirkelivet trenger ikke å være kjedelig, heller tvert imot. Det kan være den mest spennende plass på jord å vokse opp i, men vi har en forpliktelse til å gjøre dette til et trivelig sted. Og da er ikke dette en oppgave for presten alene. Det er en oppgave for alle som er her, at alle gir sin farge og stiller opp med sine gaver og sine muligheter til å på en måte gjøre dette til et kjekt sted å være. Da bygger vi noe godt i hjerter og sinn. Hva handler dette om? Jo, det handler om Kristus inkarnert i våre liv. Kristus kom ikke bare med et budskap og sier, her kan dere lese hva mitt budskap går ut på. Han kom i kjød, menneske i kjøtt og blod. Han levde som jøde, han vokste opp i Nazaret. Han var en del av lokalmiljøet på godt og på vondt. Han var sammen med menneskene, var et medmenneske. Og da levde han i sin kultur, i sin tid, i sine tradisjoner, med sine relasjoner. Han var der. Og det er også vårt kall som kristne. Vi skal være til stede for hverandre som hele og levende mennesker. Og så vil man da oppdage at det da vitnesbyrdet om Kristus bærer frukt. Vi lever jo også i en tid hvor vi reiser masse. Og det som er spennende med å reise, det er at da oppdager vi nye steder og nye ting, og når vi kommer hjem så føler vi at vi har opplevd noe fantastisk, og reisen trenger ikke å være så lang. Det er mange som ikke har vært på Sotra en gang i Bergen by, og som synes at en reise ut til Sotra og Øygarden, det er det største de kan oppleve i sitt liv. Og så er det mange andre som reiser til Roma, og jeg vet ikke hva. Eller til syden. Men sånne reiser gjør noe med oss. Plutselig så ser vi verden med et nytt blikk, og våre liv tar farge av det, og vi begynner å forstå ting som gjør at dette var en ny opplevelse. Og der ligger selve troserfaringen. At når vi begynner å vandre inn i troens verden, så gjør vi opplevelser og erfaringer. Og det er ikke bare Gud som er evig og uendelig. Det evige og uendelige, det finnes jo på en måte i skaperverket selv. I dag snakker man om 13 milliarder lysår ut i verden. Og da snakker vi om Ting som er så store at det er helt ubegripelig for alle mennesker. Uendeligheten finnes i det skapte, i det lille blad i vår hånd, i barnet ditt som du sitter og ser på, i din ektefelle, i ditt eget liv. Livsmysteriet er der. Det gjelder bare å sette navn på det og oppdage at Gud er den som står bak alt sammen. Og tro er ikke noe vi kan presse på noen. Hvis vi begynner å plukke blomsten og si sånn skal du bli, ja, så blir den ødelagt. Men vi kan vanne, og vi kan legge forholdene til rette. Og sånn er det også med våre barn. Vi kan vandre skritt på livets vei sammen med de, men Gud må virke troen. Jeg har mitt liv, du har ditt liv, barna våre har sitt liv, og det må vi ha respekt for. Men ved å dele kan vi bygge noe som vi ber om må feste seg i barnet. Og så vil du oppdage det at barnet har sin troshistorie. Og vi kan ikke gjøre noe annet enn å dele vår troshistorie, min troshistorie med mitt barn, fortelle om hendelser i ditt liv som har betydd noe. Og så kan du være lyttende ører til ditt barns fortelling, hva han har opplevd. Da bygger vi Guds rike. Jeg plantet, sier Paulus, Apollos vannet, men Gud gav vekst. Og så er vi opptatt av nådegave, og det gjør vi med rette. Hva er min nådegave? Og det er ikke alltid så lett å gi et enkelt svar på det, for det kan være så mange ting. Men når du tenker, hva er min tjeneste oppgave, så skal du tenke, hvem er det jeg står i en naturlig relasjon til? Og da vil du oppdage at du har mer enn nok å ta fatt i. Er du mor? Er du far? Er du arbeidskollega? Er du bror? Er du venn? Hva er du for noe? Og det er 1000 muligheter som melder seg i det øyeblikket du ser hvem du står i en relasjon til. Den som blir i meg, leste vi, og jeg i ham, bærer mye frukt. Og det er dette med frukten. Det betyr at vi må ha respekt for det vi holder på med. Det er Gud som gir vekst. Å møte hverandre med ydmykhet, det er kanskje det aller viktigste vi trenger å trene oss på, og kanskje aller mest for de som har falt dypest. For kommer vi med pekefinger og med belærende toner til de menneskene som kanskje er mest såret, så vil du kanskje oppdage at det er de du når minst fremme. På en annen side sett, hvis du går frem med varsomhet og med respekt, så vil du oppdage at Gud bruker hvert minutt, hvert sekund av ditt liv. Så vil jeg avslutte med et bibelord som på en måte har blitt et slags ord for meg, ikke bare fordi at jeg er prest, men fordi at jeg ønsker å formidle det som er viktig. Ham er det vi forkynner, altså Kristus, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom. Da kommer dette visdomsordet igjen. For å føre hvert menneske frem til modenhet i Kristus, fra Kolosserne 1:28. Føre hvert menneske frem til modenhet i Kristus. Det er i Kristus alt skjer. I inkarnasjon, i forankringen, og det er der vi må finne vårt hjem og vårt tilhold, og søke visdom og søke den gode veien. Det er det Michelangelo tegner, han tegner duen i lyset. Men det er jo et fantastisk løfte når Jesus sier, «Se, jeg går med alle dager inntil verdens ende. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir.» En sann Gud fra evighet og til evighet.